kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Kazenska ovadba proti neznanim storilcem. Pozdravljeni v oddaji Kultivator na dan, kot civilno-družbena gibanja ponovno opozarjajo na razširjenost sistemske korupcije v državi. Kot aktivni državljani se verjetno pogosto sprašujete, kako lahko prispevate k spremembi smeri, v katero je doslej plula v domoljubnih pesmih opevana očetnjava. Smer glede na zgodovino zadnjih 20 let očitno ni prava, zato je s preteklim letom tudi prišlo do množičnega izražanja ljudskega nezadovoljstva. Ker pa so ulični protesti v zadnjega pol leta izgubili na pojavnosti in množičnosti udeležbe, o razlogih za takšen razvoj dogodkov se tokrat ne bomo spraševali, velja premisliti ostala orodja, ki so nam na voljo v želenem obračunu s trampotmi slovenske tranzicije. Ena od takšnih orodij bi kljub prevladojočemu vtisu o nadaljevanju pravne države znala biti kazenska ovadba, vložena proti odgovornim za oškodovanje družbenega premoženja oziroma vložena proti posameznikom, ki so zaradi malomarnega dela dopustili povzročeno škodo. Za takšno taktiko se je odločila skupina aktivnih državljanov in državljank, zbrana pod povednim imenom skupina kazenska ovadba. V njenem imenu Božo Žabjek.
Najprej bi rad povedal, da je kazenska ovadba po našem mnenju ena tistih recimo možnih uspešnih metod za spreminjanje tega sistema, ki je izredno koruptiven. 9 mesecev smo od ustanovitve, konec lanskega leta smo tudi formalno postali civilna združba, tako da javno lahko nastopamo kot skupina kazenska ovadba. Naš namen pa je skozi ali kazenske ovadbe ali javne pozive oziroma tudi skozi razkrivanja javnosti čim bolj predstaviti, kaj se pri nas dogaja in da se javnost skuša do tega opredeliti.
Skupina kazenska ovadba je zaradi vsega povedanega sestavila ovadbo proti neznanim storilcem, v kateri organe pregona poziva k pregonu tako imenovanih političnih in gospodarskih tajkunov, ki so državo in lastnino prebivalcev Slovenije prikrajšali za enormne zneske. Vsak posameznik kot oškodovanec lahko v skladu z navodili skupine ovadbo dopolni in jo odda na eno od okrožnih tožilstev oziroma jo pošlje na naslov skupine kazenska ovadba. Med prebiranjem ovadbe se sicer zdi, kot da bi brali poročilo o stranpoteh tranzicije v zadnjih 20 let.
Natanko tako. Avtor te kazenske ovadbe zoper neznanega storilca, moram reči, se je izredno poglobil v zadeve, res predstavil to, kar se dogaja na ta prav način, to se pravi res, kako se dogaja, koliko denarja gre v neznane žepe. Je pa pri tem skrbel, res mu je bilo prvenstveno varnost tistih, ki bodo oddajali kazensko ovadbo. Zaradi tega tudi imena niso navedena, je pa jasno, da vsi, vsak tožilec, vsak kriminalist, ki to prebere, mu je jasno, na koga, kdo je mišljen v tem opisu.
Zdaj, če se mogoče dotaknete vseeno same vsebine ovadbe malce, ne? Gre v bistvu za oškodovanje vseh državljanov Republike Slovenije v zadnjih dveh desetletjih, ki se je zgodilo strani, kot vi pravite, političnih in gospodarskih tajkunov.
Ja, poglejte, mi vemo, žal ljudje se tega ne zavedajo, da so v zadnjih dveh desetletjih izginile milijarde. Ne more biti nobena država oškodovana, češ, zdaj bo pa nastajala revščina zaradi tega, ker zmanjkuje denarja, ker je kriza. Na drugi strani pa, če samo seštejemo ta denar, ki je odšel v tujino, vemo, da bi Slovenija trenutno cvetela s tem denarjem. Zaradi tega mislim, da je ta kazenska ovadba izredno dober znak, predvsem za tožilce, da se bodo začeli ukvarjati z dejanskim raziskovanjem vzrokov za nastanek teh naših luken in pa iskanje sredstev. Poglejte, mi v tej kazenski ovadbi žal nismo mogli navesti sistemov, kako naj bi prišlo do reševanja, vendar, če se pri nas ne bo začelo delati tudi na tem, da se blokirajo premoženja v tujini, vemo, da je vse odšlo v tujino, da se tudi v medijih o tem piše, vendar se praktično nič ne zgodi, in upamo, ponavljam, upamo, da bo ravno skozi to kazensko ovadbo prišlo do prvih konkretnih zadev.
Ovadba proti neznanim storilcem temelji v večini na poročanju medijev. Kljub neravno blestečemu nivoju raziskovalnega novinarstva pri nas, pa se je vendarle zbral obširen dosje o domnevnih kaznivih dejanjih, ki si zaslužijo obravnavo pristojnih organov. Za kakšno dokazno gradivo torej gre v omenjeni ovadbi?
Bistvo za kazensko ovadbo je, da zadeve niso izmišljene. Naši mediji, tako kot sem mogoče prej malo bolj ovinkasto rekel, naši mediji določeni že poročajo o mnogih stvarih, ki pa ne pridejo nikamor naprej. Zaradi tega je navajanje, da so bile zadeve že objavljene v medijih, zelo pomembne, zaradi tega, ker mediji, sami veste, danes ne bi mogli objaviti zadev, če jih ne bi dokazano raziskali. To se pravi, je zelo dober osnutek oziroma osnova za peljanje kazenske ovadbe oziroma kazenskega postopka tudi navedba medijskih izjav. In lahko samo to rečem, da se stvari že zelo, zelo premikajo in da ni bilo nobenega pomisleka glede vira navedenega v kazenski ovadbi, odkot informacije.
Skupina Kazenska ovadba je z ovadbo seznanila tudi predsednika države Boruta Pahorja. Nekoliko sarkastično bi lahko pripomnili, da glede na njegovo sooblikovanje tranzicijskih procesov ne gre pričakovati njegove podpore ali da bi tudi sam vložil ovadbo. Ustava in zakonodaja namreč posameznika brani pred tem, da bi se moral samo obtoževati oziroma samo ovajati.
Se zelo strinjam s tem, kar ste rekli, in moram reči, da je to neke vrste zgolj provokacija, zaradi tega, ker svojim molkom osebno, zdaj govorim pa čisto osebno mnenje, ker on se na to, ne gospa Bratuškova, ne vrhovno ustavno sodišče se na to ne bodo odzvali. S tem bodo samo pokazali svojo upletenost. Kajti? Če bi bili neupleteni v te zadeve, v te postopke, potem bi zanesljivo kakšen politik tudi vložil kazensko ovadbo.
Zdaj me pa zanima, če drži podatek, da ste z enega od tožilstev prijeli odgovor, v katerem hkrati z dopisom tega tožilstva naslovljenega na eno izmed policijskih uprav in v katerem tožilstvo policijo prosi za ugotavljanje okoliščin glede očitanih kaznivih dejanj.
Drži, začeli so se, tako kot sem prej rekel, začeli so se že postopki sproženi s to kazensko ovadbo. Vemo, da je sicer to je neuraden podatek, zaradi tega ga ne bom javno razkrival, ampak določeno tožilstvo je že prevzelo nalogo, da obravnava vse vložene kazenske ovadbe. Mi smo pa istočasno tudi pripravili razlago vsem, ki so že vložili kazensko ovadbo, v primeru, da bodo pozvani na policijo oziroma na, da jih bodo kriminalisti obiskali zaradi pogovora, da njim razložijo razloge za kazensko ovadbo, tako da jih ne bo skrbelo, kaj naj povedo. In smo jim pripravili razlago, kako naj tem uradnim osebam razložijo, zakaj so podali ovadbo.
O nekaterih pravnih vidikih ovadbe in o morebitnih težavah, s katerimi bi se vlagatelj utegnil soočiti, smo spregovorili z Ano Jug, pravno predstavnico skupine Kazenska ovadba. Uvodoma nam je predstavila smernice, katerim je sledil pisec ovadbe.
Zgleda, da je sestavljalec, no se jih je bilo več, poskušal zajeti prav vsa kazniva dejanja, ki bi lahko prišla v poštev v takem primeru in to kaj sem bom rekla, od poneverbe pa neupravičene uporabe tujega premoženja do zlorabe položaja, davčnih zatajitev. No, zadnje čase je zelo aktualno tudi to nevestno delo v službi, ne, to kaznivo dejanje. Na koncu je pa tole tudi še hudodelsko združevanje in pa nedovoljena proizvodnja in promet orožja.
Kaj pa pomeni za samo ovadbo dejstvo, da je vložena proti neznanim storilcem?
No, jaz bi tako iskreno povedala, jaz to mislim, da je iz dveh razlogov. Prvi razlog je tisti razlog, da dejansko se še niti ne ve in ljudstvo samo ne more vsega vedeti, a ne? Kdo sploh bi lahko še bili storilci, kjer so tisti strici iz ozadja, a veste, ker veliko se govori o spredju in o ozadju, tako pač najorgani pregona to raziskuje, ljudstvo res ne more, a ne? To je eno. Drugo, kar pa je, tudi če bi nekoga, to ljudstvo, ki bo podpisovalo kazensko ovadbo, po krivem obdolžilo, po krivem osumilo, ne bo kontra ovadbe, ker ne ve ljudstvo vsega, a ne?
Ali obstaja bojazen, recimo, da bi zaradi tega, kar je vloženo proti neznanim storilcem, mogoče tožilstvo pa policija, da ne bi tako resno reagirali na ovadbo, da bi pač vse skupaj, ne vem, vrgli v smeti po domače povedano?
Mislim, da so ti ljudje tam toliko inteligentni, da natančno vejo, zakaj v te ovadbi piše proti neznanim storilcem. In jaz mislim, da če bojo upoštevali pooblastila, ki jih imajo po našem zakonu in ustavi, da to ne bi smela biti nobena ovira. Govoriva na splošno, če pa govoriva o tekstu same kazensko ovadbe, je pa iz njega jasno razvidno, kdo bi lahko za kakšno področje bil odgovoren, kdo bi lahko na kakšnem področju naredil kakšno devijatno ravnanje, tako da mislim, da iz samega teksta bi bože tudi marsikaj padlo ven.
Poglejte, kot pravnica, bi se lahko strinjali s pomislekom, da s samim multipliciranjem ovadbe, ne, da bi bil lahko dosežen nek kontraefekt, namreč zaviranje dela tožilstva in policije?
Ne, absolutno ne. Jaz mislim, da to ne bo čisto nič zaviralo. Lejte, v bistvu vse kazenske ovadbe so v istem besedilu, torej lahko govorimo kot o eni. In mislim, da ti organi so med sabo tudi toliko povezani in tako organi, no se to ni, ne vem koliko organov, a ne, in so pristojnosti razdeljene, da bo natančno vedeli, kdo naj se te zadeve po domače rečeno, loti.
Zanima me še ena stvar, ali bi posameznik, ne, ki se bo odločil vložiti ovadbo, ali lahko pričakuje recimo kakšne finančne stroške za vložitvi ovadbe, oziroma če lahko pričakuje tudi kakšne druge vrste težav ali pa neprijetnosti.
Glejte, skupina Kazenska ovadba tudi javno obljubila in jaz sem gotova, da bo to naredila, da bo v vseh zadevah pomagala. Če bo to vprašanje pravne narave ali pa kakršnokoli drugo vprašanje, tako da tu bi jaz rekla, da je treba samo te strani, te skupine Kazenska ovadba brati in slediti, kaj se dogaja. Tam bojo tudi vsi dogodki, tam bo tudi vse objavljeno, kar je potrebno. Mogoče, ko bo njihova ovadba aktualna, da bojo mogoče, ne vem, bom rekla, policisti, kriminalisti, prišli te ljudi obiskati pa vprašati po kakšnem stanju, naj dejansko se odločijo po svoji vesti, naj povejo vse, kar vejo, ali pa, če imajo tremo pred temi ljudmi, naj pogledajo na stran Kazenske ovadbe in dvignejo tisto listino, ki je napisana za tak primer, ker vse bo Kazenska ovadba sledila in vse bo Kazenska ovadba pripravila ta skupina, da bojo ja ljudje pravilno odreagirali. Stroškov kazenskih postopkih pa ni, veste, jaz bi rekel, razen če bi bili kakšni čist neupravičeno ustvarjanje stroškov, a veste, takrat se to lahko zgodi. Drugače pa vi si predstavljate, če bi mi začeli zdaj računati tistemu, ki nekoga ovadi. Potem nikoli več nobeden ne bo načuvaju. Da bi mi imeli takso za ovadbe, jaz si jo ne predstavljam, to je državljanska dolžnost.
V besedilo ovadbe proti neznanim storilcem je citiran tudi predsednik Društva slovenskih kriminalistov Jaka Demšar. Njegov citat iz enega od intervjujev je skupina Kazenska ovadba uporabila v obrazložitvi ovadbe. Citiramo: "Ne delajmo si iluzij, da pri nas ne obstajajo različne kriminalno-mafijske združbe. Obstajajo, samo drugače jih imenujejo, včasih celo z evfemizmom, da gre za nekakšne politične in gospodarske elite, ki so nas izmozgale in izropale. Ob tem pa nas drogirajo z nadvsem lepimi besedami o učinkovitosti privatizacije in nedotakljivi zasebni lastnini, podprti s premalo domišljeno zakonodajo." Konec citata. Nekdanjega policista, ki je opravljal številne vodstvene funkcije znotraj policije, smo prosili za komentar.
Torej, jaz osebno pozdravljam tako pobudo državljanov. Mislim, da je to zelo dobro, da se ljudje pokažejo, torej, da se izpostavijo in da dajo vedeti, da je mi vseeno, kaj se v tej državi dogaja. Državno tožilstvo, ki je ovadbo, ne, ima je željo, bo sprejelo, je seveda dolžno odreagirati na njo. Ne. Kakšni dokazi so noter obseženi, že ne vem. Je pa seveda stvar policije in tožilstva, da na podlagi take ovadbe pridobi dodatne dokaze, ne? In to po uradni dolžnosti. To je moj komentar. Ob tem pa seveda lahko še, kar se tiče kriminalistične policije, ki jo poznam seveda zdaj, torej kot dolgoletni kriminalist, zdaj pa kot predsednik društva kriminalistov, pa lahko povem, da se kriminalistična policija zaveda tragike pravzaprav tega našega časa, tega, bi rekel, plačkanja te države in da vlaga izjemno velike napore v razčiščevanje mnogih zgodb, ne, od katerih so nekatere, kot nam je poznano, doživele tudi že sodne epiloge, nekatere so v preiskavi na sodiščih, nekatere v predkazenskem postopku. Ampak sprašujem se včasih, kaj imamo sploh dovolj kriminalistov, da bojo ta avgij ohlev v Sloveniji prepucali.
Poglejte, zanima me, ali tožilstvo enako resno obravnava takšne ovadbe v primerjavi recimo z ovadbami, ki pridejo z policije?
Jaz mislim, da bi jih moral, ne, kajti zakon o kazenskem postopku pravi, ne, da seveda razen uradnega organa, kot je policija, da lahko vsak državljan poda ovadbo. Ob tem seveda moram že nekaj reči, ne, nisem bil nikoli pristaš tega, da se ovadbe podajo kar tako, ne, ali zaradi, torej brez nekih argumentov, ali zaradi, ne vem, kakšnih diskreditacij, ne, kar je tudi značilno za to našo državo, da če si hotel nekoga diskreditirati, si ga ovadil. Ne. Torej, ne glede na to, da jaz to ovadbo, o kateri mi govorite, teh aktivnih državljanov ne poznam, pa vendar nekje domnevam, da gre za resno ovadbo, ki nima namena nekaj diskreditirati, ampak v pogon spraviti praktično razpoložljive sile države, da naredijo nekaj redno.
Sogovornik je omenil možnost neupravičenih diskreditacij in javnih linčev. Na to opozarja tudi ustavni pravnik Andraž Teršek. Najprej nas je sicer zanimalo, kaj pravi pravna teorija o dolžnostih in pravicah posameznika pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj.
Ta poudarek, kaj je pravica pa kaj je dolžnost, je bistven. Ljudje, državljani, občani nimajo dolžnosti prijavljati kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, razen v tistih primerih, ko zakon to izrecno določa. Imajo, pa seveda povsem normalno, pravico, da sporočijo, naznanijo takšna kazniva dejanja, naprimer s kazensko ovadbo policiji. Ta razlika je odločilna, ne? In zato recimo imamo ljudje, vsi državljani, občani, tudi pravico, da se s policijo, ki preiskuje kazniva dejanja, niti ne pogovarjamo, če tega ne želimo. Ne? In v to se nas lahko prisili samo, če se nas dejansko na sodišče vabi kot pričo, ki je bistveno pomembna za potek kazenskega postopka, ampak takrat je treba to posebej utemeljiti in mora biti v takem vabilu tudi jasno navedeno, da sicer sledi prisilna privedba ali kazen. Sicer pa ne, sicer pa smo svobodni in nas je treba pustiti pri miru.
Sprašujem tudi zaradi tega, ker pač sam prizvok ovajanja, ne, tudi glede na recimo izkušnje iz pretekle zgodovine, nima ravno blestečega prizvoka, no, da tako rečem.
Ta pomislek veš je na mestu. Povezal bi ga z enim problemom, ki sicer ni dobesedno problem ovajanja, kazniva dejanja, je pa soroden. Vsaj jaz vidim to sorodnost. In sicer ta v zadnjem času popularizacija, ne, moda anonimk. Ta fantazma pisanja anonimk se je pri nas razpasla do te mere, ne, da je tudi pravno že nevzdržna. Pravno je nevzdržna zaradi posledic, ki pri tem nastanejo. Ne? Se pravi, pri kazenski ovadbi greš direktno k policiji. In takrat je tvoj namen, da pride do uvedbe kazenskega postopka. Zdaj, če policija presodi, da ovadba ne zdrži, ne? Da nima trdnega temelja, jo bo zavrgla in se o tem ne bo pogovarjala. Ko pa anonimka, v kateri se lahko očita tudi kaznivo dejanje, pride k novinarju, je pa seveda posledica tega čist druga. Posledica je javna objava, je nek časopisni članek, je neka obtožba, neka insinuacija zoper določenega posameznika, ki zaokroži v javnem prostoru. In pri nas se žal v zadnjem času dogaja, da se pišejo novinarski prispevki in objavljajo prispevki na podlagi takšnih anonimk, brez da bi se pri tem upoštevali nujni dokaj strogi pravni kriteriji. In to je pravno nevzdržno in na ta način se lahko zgodi javni medijski linč, medijski umor posameznika, ki si potem ne more učinkovito pomagati. In tudi to nas vrača v srednji vek.
Čeprav verjetno ne nosilci javnih funkcij, so tle njihova pravica, no, je verjetno tle vseeno v nekakšnem sorazmerju s pravico javnosti do odkrivanja in do tega, da pridejo recimo nekatere zlorabe javnih nosilcev funkcij na plan.
To nedvomno, ampak lejte, treba je biti, pri teh stvareh je treba biti natančen, ne, in pozoren. Jaz običajno rečem, da bolj, ko so stvari pomembne, bolj natančni moramo biti. Zato, ker pomembne zgodbe o pomembnih ljudeh, funkcionarjih, odločevalcih bodo dobile ustrezen politični epilog in ustrezen ustrezen odmev v javnem prostoru samo pod pogojem, da bojo ljudje tem informacijam res lahko zaupali in da bodo res lahko zaupali informatorjem, novinarjem. In to se bo zgodilo, to zaupanje bo vzpostavljeno samo, če bodo informatorji in novinarji spoštovali te pomembne demokratične in ustavnopravne standarde. Pri nas se pa recimo včasih celo zgodi, kot so mi povedali novinarji, da kakšen novinar z kakšnega spletnega IP naslova, internetnega naslova, sam sebi pošle domnevno anonimko, na katero se potem sklicuje, ko objavi časopisni članek in pri tem ne upošteva kriterijev za novinarsko delo, da mora informacijo preveriti, da mora preveriti informatorja, da mora pridobiti dodatne dokaze, da mora biti absolutno v dobri veri. Dobra vera je pravni standard, da mora dati drugi strani možnost, da odgovori in tako naprej. In če oceni, da je večja verjetnost, da zgodba ne drži, kot pa drži, je ne sme objaviti samo zato, ker se mu zdi to zanimivo ali ker bo to javnost bravala, poslušala, kupovala časopise. Na to se pri nas pozablja in tukaj bo treba nekaj narediti.
Verjamemo in upamo, da skupino Kazenska ovadba pri njenem delu vodijo dobro misleči nameni. Tudi zato je ovadba vložena proti neznanim storilcem, tako, da bodo organi odkrivanja in pregona lahko avtonomno upravili svoje delo, če ga bodo le hoteli in če so ga zmožni. Skupina je dosedaj na svoj naslov oziroma v svoj varni arhiv, ki preprečuje zlorabo osebnih podatkov, prejela kar 234 ovadb. Zbira jih tudi danes na shodu v Ljubljani, kjer se opozarja na sistemsko korupcijo. Pobudniki upajo, da bo na koncu vloženih 1000 ovadb. V kazenski ovadbi je na koncu še zapisano, da vsak vlagatelj podaja pavšalni odškodninski zahtevek v višini 30 000 evrov in da bi se polovici tega zneska odrekel v dobrodelne namene. Več podatkov najdete na spletnem naslovu http://poševnica-poševnica.www.aktivnidrzavljan.si Poševnica kazanska minus ovadba minus zoper minus neznane minus storilce. Poševnica. Pika. Kazansko ovadbo proti neznanim storilcem je kultiviral Tadej.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.